Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays. Pansit po tayo dyan. Tayo at balikan ng mga masasayang alaala habang kumakain ng pansit sa Pilipinas. Alamin natin ang mga tampok na pansit sa iba't ibang bahagi ng bansa. Una sa ating listahan ay ang napakasarap na labas batchoy ng Iloilo. Ito ay sinabawang pansit na mula sa pinakulang karne ng baboy na may kadalasang sangkap ng chicharon at atay ng baboy. Sumunod naman ang malapot na lomi ng Batangas. Sa mga madalas bumiyahe papuntang Batangas, tiyak na hindi sila umaalis ng lalawigan hanggat hindi sila kumakain ng lomi. Ang lomi ay may itlog, atay, kikyam at karneng baboy sa sangkap nito. Isa sa mga pinakakaibang pansit naman ay ang batilpatong ng mga taga-Cagayan dahil sa karneng sangkap nito. Ang ginagamit sa batilpatong ay ang karneng kalabaw. At kaya siya tinawag na batilpatong ay dahil pinapatong sa huli bilang toppings ang binatil na itlog mula sa kumukulong tubig. Ang huli sa ating listahan ay ang katangi-tanging dahil sa kung paano mo ito kainin. Ang pansit habhab ay mula sa Quezon Province. Ito ay hinahain sa isang dahon ng saging at doon mo ito hihigupin. Bawal po gumamit ng tinidor, kamay o chopstick. Ayan, tunay nga namang kay sarap alalahanin ang masasarap na pansit na ito. Subukan din natin gawin ito sa ating mga tahanan. Makikita po ang mga recipes online. Para sa ating ikalawang trivia, alamin naman natin ang dalawa sa pinakamatatandang noodle house sa Pilipinas. Una ay ang tinaguri ang pinakamatandang restaurant sa Maynila na tinatawag na Toho Food Center o ang dating pangalan ay ang Toho Antigua Pansiteria. Ito ay itinayo noong 1866 ni Manuel Pocong na isang imigrante mula sa Hokkien Province sa China. Ang ibig sabihin ng Toho ay just enough o katamtaman lamang. Ang kanilang pinakasikat na pansit naman ay ang kanilang Pansit Canton. Tinandaan ito na ilan sa mga pinuno ng bansa noong 1900s at hanggang ngayon ay sa mga pinakapaboritong puntahan pa rin sa Manila. Sumunod naman ang sikat na Mamon Look na pinakamatandang noodle house sa Quezon City. Itinayo ito ni Mamon Look noong 1920. Masarap ang isang putahe ng pansit nila na may sangkap ng manok, pansit at sabaw ng manok. Tinawag niya itong Mas Mi o Pansit ni Ma. Sinasabing dito po nagmula ang salitang Mami. Kilala siya noon dahil sa kanyang pagkakanta at pagsasagawa ng mga tricks para humakot ng mga customers. Isa sa mga pinakasikat na pagkain doon ay ang kanilang special siopao. At para sa ating huling trivia segment, totoo nga bang pampahaba ng buhay ang pansit? At ano nga ba ang mga nutritional values nito? Sinasabing pampahaba ng buhay kaya laging laman ng bawat handaan. Pero alam ba natin kung ano ang totoong nutritional value ng pansit? Ang pansit ay kadalasang gawa mula sa kanin, kaya lamang na ito ay mainam para pamalit sa lutong kanin. Mula sa eatthismuch.com, ang regular na pansit ay may 65% na carbohydrates, 16% fat at 19% protein. Ayon sa Wellness Daily naman, bukod sa tubig, kailangan ng karaniwang tao ng carbohydrates, fat at protein kada araw na siyang nutrisyong dala naman ng pansit. Alam nyo ba ang pinakamahal na noodle dish sa mundo ay nasa Taipei, Taiwan? Ito ay inihanda ng restaurant na nangangalang New Baba. Tinatawag nila ang kanilang signature noodle dish na Presidential Beef Noodle Soup. Ang serving nito ay nagkakahalaga ng $350 o 17,000 pesos. Kaya daw ito mahal dahil sa makarning baka nila ay ini-import pa mula sa US at Australia. Pero mga kaibigan, wala pa pong pag-aaral na nagsasabing nagpapahaba po talaga ng buhay ang pansit. Ang masasabi ko lang, hindi haba ang buhay nyo kung puro presidential noodle soup ang bibilhin mo dahil mauubusan ka po ng pera. At yan po ang mga trivias natin ngayong umaga. Ito po ang Pinoy Trivia Tuesdays, tatlong bagong kaalaman tuwing Martes kasama si David De Los Reyes.
Pinoy Trivia Tuesdays.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.